Арцибіскуп Рене Фізікєла, старшиня Папської ради панової євангелізації, в сьогоднішньому Люсерватуре Романо тлумачить основні мотиви, по яких Бенедикт XVI вирішив обвістити год віри. Першою причиною поводлі ієрарха було недопущення упадку нашої віри. Ми повинні вийти з пустині, яка несе мовчання тих, кому нема що сказати, каб обновити радість віри і новим чином передавати її, сказав ієрарх. Арцибіскуп Фізікєла адзначив, што гэты год абвешчаны для ўсіх, каб паскорыць наша падарожжа, якое часам было недастаткова хуткім. Іерарх адзначыў, што з гэтага падарожжа не могуць быць выключаны асобы, якія адчуваюць сваю слабасць, што часта прымае форму абыякавасці і агнастыцызму. Трэба, каб такія людзі нанава знайшлі страшаны сэнс жыцця і зразумелі каштоўнасць прыналежнасці да супольнасці, якая з'яўляецца сапраўдным праціядзем на стэрыльны індывідуалізм нашых часоў. Гэта азначае, што мы ўсе павінны адказаць на пытанне аб сэнсе нашага жыцця і праблемах нашых часоў, калі ў выніку складанага крызісу ўзнікаюць шматлікія пытанні і знікае надзея, сказаў іерарх. Старшыня Папскай рады па новай евангелізацыі адзначыў, што задаваць сабе пытанне аб веры не тое ж, што адыход ад свету, але хутчэй прыняцце вялікай адказнасці, якую кожны мае адносна чалавечай сям'і ў гэты гістарычны момант.